Ons lees vanaand uit Psalm 16 en ons lees daar die hele Psalm. En ek hou vir ons dan Psalm 16 voor en die woord van die Here kom tot ons. 'N gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê: U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my beha is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflik, Here, in U regterhand vir ewig. Ons sal later terugkom na Psalm 16 toe. Maar die doel van vanaand se verklaring is eintlik 'n breë oorsig eintlik oor die psalms en ons gaan baie ook nou na die psalms verwys. En die rede daarvoor is dat ons gaan, as die Here wil, nou ook deur die psalms 'n verklaring doen van elke psalm vers vir vers. En dit, as die Here wil, gaan dat ons nogal lank besig hou. So, ons kan vandag maar meer sien as 'n inleiding tot die psalms, wat die psalms is, wat die psalms sê, en soos ons dan psalm 1 die EV volgende week tref, dat ons kan weet waar op ons afstuur in elke psalm. So, ons wil graag 'n goeie gevoel kry van die psalms. Ons sing die psalms in die erediens, ons sing die psalms by die huis, in tye van nood, lees ons die psalms, ons stuur psalms aan vir mense, as ons hulle wil bemoedig. So die psalms vorm 'n baie groot deel van ons christelike lewe. Maar as ons nie pas op nie, dan kan hierdie psalms ook maar net woorde word, wat ons maar net opsê, en dat ons dit sing sonder betekenis. Dit kan maar net 'n gewoonte raak. So die doel is dat ons na vanaand ook al meer lief kan wees vir die psalms, en dan ook soos ons die verklarings doen uit die psalms in die toekoms, dat ons ook meer lief sal word vir die psalms en spesifiek ook God se werk in die psalms sien, en jy sal sien spesifiek vanaand dat ons Jesus in die psalms sien. En dit is die uiteindelike en die groot doel is dat ons Jesus in die psalms sien. So kom ons begin by die begin, en dit is die naam van die psalms. Die Nuwe Testament noem hierdie boek die boek van die psalms. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar die Nuwe Testament praat van die psalms as die boek van die psalms, en dit is hoekom ons praat van die boek van die psalms. En ons sien dit in Lukas 20 vers 42 en ook in Handelinge 1 vers 20. In Lukas 20 vers 42 staan daar: en Dawid self sê in die boek van die psalms, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand. En dan Handelinge 1 vers 20, want daar staan geskrywe in die boek van die psalms, laat sy woonplek woes wees, of woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie, en laat 'n ander een sy opsiener aan neem. So ons noem dit die boek van die psalms ook, omdat die Nieuwe Testament daarvan so praat. Die Hebreeuwse naam eintlik vir die psalms is die Tehillim. Tehillim. Dit is die Hebreeuwse naam vir die psalms. En dit beteken lofliedere. So as ons hou die, as julle gaan kyk na die naam van die boek psalms, dan is dit Tehillim wat beteken lofliedere. Nou lof word in die Bybel verbind en spesifiek in die psalms om die deugde of die eienskappe van God te bewonder. Lof word daarin verbind om die deugde of die eienskappe van God te bewonder. En een mooi teksvers vir my persoonlik om hierdie ding mooi te beskryf is 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9 wat sê, maar jylle is een uitverkore geslag, dit is die gelowiges, een koninklike priesterdom, een heilige volk, een volk as hy eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, Godse eienskappe, dit is die deugde, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig, en die psalms natuurlijk roep ons op, tot hier die lof van Godse heerlijkheid, want onthou die heerlijkheid van God, die op of een, of meer, of al Godse eienskappe. As ons praat van die heerlijkheid van God, dan is dit waarop die heerlijkheid van God dui. Dit is op een, of meer, of al Godse eienskappe. Eienskappe soos sy almagtigheid, sy goedheid, sy liefde, sy alomteenwoordigheid. En so kan ons dan ook lof bring aan sy eienskappe in die psalms. Nou goed, daar is eintlik 3 name vir die verskillende lofsange of lofliedere in die psalms. 3 verskillende name. Die eerste ene is ons allemaal meer bekend en dit is die psalms, want ons noem dit die boek van die psalms. En dit is die Griekse woord wat ook in die Griekse vertaling van die Oud Testament, die Septuaginta, as jy nou die psalms, na die Griekse vertaling van die psalms kyk, dan gaan jy hierdie Griekse woord ook tref, en dan ook in die Nieuwe Testament, soos dit na die psalms verwys, en is psalmos. So jy, mens kan daar al klaar hoor, dit verwys na die psalms, die psalmos. En dit is 'n algemene term, wat gebruik word vir lofbring. En dit is baie keer ook 'n woord wat gepaard gaan, of jy kan daarmee verstaan, dat daar muziekinstrumente betrokke is, wanneer daar gepraat word van psalmos, dan weet jy, dit is 'n loflied, waarmee dan ook muziekinstrumente saamgaan. So die woord psalm kom in die titel voor van baie van die psalms, en dit is psalm 3, 4, 5, 6 en nog baie meer. Die ander woord wat gebruik word vir die verskillende lofsange in hierdie boek van die psalms is lofsang, of die Griekse woord hymnos, of hymnos, wat ook die Engelse woord hymns is natuurlijk nou baie duidelik afkomstig van hierdie Griekse woord hymnos. En dit is liedere toegewy aan die Almagtige God. Dit is waarop hymnos nogal op afspeel. Dit is liedere toegewy aan die Almagtige God. En ons sien dit by Psalm 18 en Psalm 145. Die ander naam vir die lofsange in die boek is geestelike liedere. Geestelike liedere, en afhangende van hoe jy nou Grieks uitspreek, kan jy nou sê dit is oudei of oudei, hoe ook al het sê, hierdie liedere, waarvan die Grieks die oudei is, is geïnspireerde gedigte wat leerstellings, geskiedenis en profesie bevat. So hierdie spesifieke psalms bevat leerstellings, geskiedenis en profesie. En hier kry ons voorbeelde soos Psalm 45, 78, 102. En is interessant dan, in die Nuwe Testament kry ons 2 gedeeltes waar hierdie 3 terme wat vir die lofsange van die psalms gebruik word, genoem word, waar dit voorkom. En dit is in Efesiërs 5 vers 19 en Kolossense 3 vers 16. Ons gaan later weer terugkom hierna toe, maar ek hou net so lank vir ons voor Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Dit is dan ook interessant, dat in die Griekse vertaling van Psalm 67 vers 1, in die Griekse vertaling van Psalm 67 vers 1, die titel, kry jy dan hierdie drie terme ook in die titel, in die Griekse vertaling van Psalm 67. Dan kry jy psalms, lofsange en geestelike liedere. So hierdie psalms, lofsange en geestelike liedere kom in die titels en in die psalms self voor deur al die psalms, of baie van die psalms in die boek van die psalms. En dit is hoekom ons ook dan sê dat Efesiërs 5 vers 19 en Kolossense 3 vers 16 verwys dan ook na die boek van die psalms. En as dan daar 'n opdrag kom om te sê, vermaan mekaar, dan en vermaan en leer mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, dan verwys dit aan die boek van die psalms. En dit is ook interessant, leer en vermaan mekaar, is dan ook, kan mens baie mooi verbind ook in daai woord geestelike liedere, want geestelike liedere dui spesifiek op gedigte wat leerstellings, geskiedenis en profesieë bevat. Goed, die indeling van die boek, van die psalms, daar's 5 gedeeltes. En ek gaan nou vir julle noem, en as julle dit wil neerskryf, dan kan julle. Die eerste boek van die psalms is psalms 1 tot 41, dis boek 1. Die tweede boek is 42 tot 72. Boek 3 van die psalms is 73 tot 89. Boek 4 van die boek van die psalms is 90 tot 106 en dan boek 5 is 107 tot by 150. En dan die vraag is, hoe weet ons dit is die indeling van die boek van die psalms? En dit is eintlik maklik as mens nou eers weet hoekom die indeling so is. En die rede daarvoor is dat aan die einde van elkeen van hierdie laaste boeke van die indeling, Die laaste vers, selfs daar by Psalm 115, is daar lofprysing. En jy kan kyk daar in die einde van Psalm 41, wat nou die einde van die eerste boek is, dan sien ons geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid, amen, ja, amen. Einde van boekdeel 1. Dan het ons die einde van boekdeel 2 is Psalm 72. Vanaf vers 18, dan lees ons, geloofd sy die Here, die God van Israel, wat alleen wonders doen. En geloofd sy verewig sy heerlike naam. En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja, amen. Hier eindig die gebede van Dawid, die seun van Isaï, en is die einde van Psalm 42. Dan die einde van boekdeel 3 is Psalm 89. Psalm 89 vers 53. Geloof sy die Here vir ewig. Amen, ja, amen. Dis die einde van boek 3. Boek 4 se einde, Psalm 106 vers 48. Geloof sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. En laat die hele volk sê, amen, halleluja. En dan die hele laaste psalm is 'n lofprysing en dit is nogal mooi. Alles is 'n lofprysing in die laaste psalm. En ek hou dit vir ons voor. En is dit ook nie so 'n mooi manier ook om die psalm, boek van die psalms af te sluit nie. Psalm 150 vers 1 tot 6. Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basuin geklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. En dit is so mooi ook dat in die psalms kan ons dit doen, ons kan God se eienskappe loof. Die psalms dryf ons daarna toe. En dan is dit ook so mooi dat wanneer ons in die gesig van Jesus kyk en hy die uitstraling is van God se heerlikheid. En kyk jy, hy het natuurlik God se eienskappe perfek kom wys, hy almag, die wonders wat hy gedoen het, dat hy sondes kan vergewe. En dit is ten minste een manier ook hoe ons uit die psalms ook kan sien dat dit van Christus praat, van Christus is ook die afskynsel van sy heerlikheid, van God se heerlikheid. Maar goed, ons gaan net ook terugkom na hoe ons Jesus ook in die psalms sien. Die boek van die psalms is gebruik in publieke aanbidding, ook in die Ou Testament. Ook in die Ou Testament, nie net in die Nuwe Testament nie. Hoe weet ons dit? 1 Kronieke 16 vers 7. Op dieselfde dag, toe vir die eerste maal het Dawid aan Asaf en sy broers opgedra om loof die Here te sing. Loof die Here te sing. So Dawid het vir Asaf gesê, julle moet sing, julle moet loof die Here sing. Dan in 2 Kronieke 29 vers 30, dan sien ons hierdie, daarop gee koning Jehiskia en die owerstes aan die leviete bevel om die Here te prys met die woorde van Dawid en van Asaf, die siener. En hulle het met blydskap die lofsang, hymne, oor, dit is nou die, is eintlik die werkwoordvorm van hymnos, blydskap die lofsang aangehef en gebuig en aanbid. So daar kan ons ook sien, daai lofsang, dui ook na die psalm, daar in 2 Kronieke 29 vers 30. En dan sien ons in Nehemia 12 vers 24, en die hoofde van die leviete was Hasabia, Serebia en Jesua, Kadmiel, en hulle broers was teenoor hulle om te loof en te dank volgens die bevel van Dawid. Om te loof en te dank volgens die bevel van Dawid. So, die psalms is in die Ou Testament verseker gesing in die publieke aanbidding. En dan is die psalms ook gebruik om te onderrig. En ons het ook gesien daar in die woord geestelike liedere. Maar ons sien spesifiek daar in psalm 60 vers 1, sien ons dat Dawid wil hê dat daar onderrig moet plaasvind. Daar aan die einde van vers 1 van psalm 60, 'n gedig van Dawid, om te onderrig. So dit is die gebruik van die psalms, is om te onderrig. En dan ook om die kinders te onderrig. In psalm 78. Psalm 78 praat van ons met die kinders onderrig. En julle kan kyk spesifiek daar van vers 3 af. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy het een getuienis opgerig in Jakob en een wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. En dan sien jy hierdie lang psalm 48, vertel dan ook van al Godse wonderdade. So, ons gebruik die psalm selfs om ons kinders te onderrig van die geskiedenis en van Godse wonderdade. Het die gebruik hiervan in die Nuwe Testament voortgegaan? Het die gebruik van die psalms in die Nuwe Testament voortgegaan? En die antwoord is ja. En hierso sien ons in 1 Korintiërs 14 vers 15, en dit is die context van die samenkoms van gelowiges daar in Korinthe. En dan sê Paulus, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. So jy sien daar in Kolosse, daar in die gemeente van die Kolossense, het hulle psalms gesing. En dan het ons verwys na Kolossense 3 vers 16, waar ons dan ook 'n opdrag kry ook om onder mekaar te leer en te vermaan deur die boek van die Psalms. Deur die boek van die Psalms. Efesiërs 5 vers 19 bevestig dit, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Matteus 26 vers 30 is ook 'n baie mooi vers wat sê, en nadat hulle die lofsang, dit is die hymnos, die hym, gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. En hierdie lofsang, want hierdie was net voor Jesus' kruisiging, het was aan die einde van die paasfeest. Die lofsang wat hulle daar sy gesing het, is een van Psalm 115 tot by Psalm 118. Hulle sou een van daai psalms gesing het. Want aan die einde van die paasfeest het hulle dit gesing. En dit is waarop die lofsang daar gedui het. So, as ons wil weet, en as elkeen daai begeerte het om saam met Christus te sing, dan sing ons die psalms. Want dit is wat hy ook gesing het. Is dit nie mooi om dit te weet nie? Soos ons vandaan die psalms gesing het, weet ons, Jesus het ook die psalms gesing. So, die psalms is van groot waarde vir die kerk ook vandag. En daar is nog baie ander redes, en ek gaan aan 'n paar raak. Die psalms is die totaal en die opsomming van die Bybel. Is die totaal en die opsomming van die Bybel. Athanasius het op 'n stadium gesê dat die psalmboek is die samevatting van die Bybel. Luther het selfs gesê die klein Bybel. Dit is 'n Bybel binne 'n Bybel. Die volgende waarde wat het vir die kerk het, is dat dit is lofsange van God se volmaaktheid. Dit wys vir ons God. Dit wys vir ons wie hy is. Nergens in die Nuwe Testament kry jy soveel beskrywing van God se eienskappe soos in die Psalms nie. En dit is juist wanneer ons meer van God se eienskappe weet en ken, dat ons ook vreugde in God het. Want onthou, omdat ons Christus ken en in Christus is, ken ons nou die Vader. En is daai eienskappe wat ons van die Vader nou kan weet, is vir ons groot vreugde. Want ons is veilig in daai Vaderhand. Die ander waarde is dat dit gee vir ons baie insig tot ons menslike toestand. Elke moontlike menslike emosie kom in die psalms voor. Elke menslike emosie. En onthou, Christus het hierdie emosies geken en hy het ook hierdie psalms gesing. En dit is hoekom ons kan weet, hy het met elke liewe emosie van ons medelee. Of ons afvoel die dag. Of ons te neergedruk voel die dag. Of ons nie weet wat om te doen nie. Daardie emosies het Christus gesing. En hy het ook ervaar. So, ons hoef nooit alleen te voel nie. Ons weet Christus het dit ook ervaar. Emosies soos alleenheid, soos verdrukking, onsekerheid, depressie, al daardie emosies kom in die psalms voor. Alleenheid, Psalm 102 vers 7. Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak. Soos 'n eensame voël op die dak. Verdrukking. Alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af. Daar's baie verdrukking as jy voel jy weet nie wat die uitkoms is in 'n moeilike situasie of by die werk of wat ook al nie. Daar ons kan weet dat Jesus ook medelee het met dit. Onsekerheid. Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Hoe lank sal hierdie beproewinge aangaan? Kan ons baie keer vra. Die Psalm sing daarvan. Depressie. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Psalm 42 vers 5. Die vorige aanhaling was Psalm 77 vers 7. Dan Psalm 42 vers 5. Wat buig jy jou neer oor my siel en is onrustig in my? Dis iemand wat neergedruk is. En ons almal voel op een of ander stadium so. Neergedruk. Mismoedig. En dan wys die psalms ook vir ons hoe om God te nader. Dis die ander waarde. In gebed, in lofprysing, in berou. Psalm 86 vers 1 tot 2 sê, 'n gebed van Dawid, Here neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want u gunsgenoot, want 'n gunsgenoot is ek. U my God, verlos u knegt wat op u vertrou. Die Psalm 148 vers 1 wys dan ook hoe ons na God toe kan nader in lof. Loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes. As ons weet hoe moet ons die Here loof, gaan na die psalms toe. Die psalms leer ons dit. Die psalms wys ons ook hoe om God te nader in die sin van na sy troon toe, na sy troon van genade toe. Psalm 26 vers 6. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom u altaar, o Here. Dan Psalm 43 vers 3 tot 4. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter. O God, my God. Dit was Psalm 43. Die ander waarde, en daar is nog baie meer, is dat die boek van die psalms is vir ons 'n boek van hoop. 'N boek van hoop in hierdie lewe en ook in sterwe. Hoor gaga hierdie psalm teksvers wat praat van wanneer ons in die Here se heerlikheid kom. Maar ek sal die aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. As ons in heerlikheid is, dan gaan ons die aangesig van die Here in geregtigheid aanskou en ons sal versadig word met sy beeld. Dan die laaste aspek waarby ons wil stilstaan is dan Jesus in die psalms. Soos baie van julle weet, is daar baie mense, baie handboeke wat glad nie Christus in die psalms sien nie. En dit is baie hartseer. Selfs met die voorbereiding van hierdie stuk vandag, het ek self teëgekom met 'n paar handboeke en ek was so teleurgesteld in die handboeke dat hulle regtig nie Jesus op elke bladsy of teksvers van die psalms raak sien nie. Dit is regtig baie hartseer en ek dink julle gaan na hierdie inleiding gaan julle moet oortuig wees daarvan dat Jesus in die psalms is. Duidelik. Hoor gaan net aan die statistieke van hoe daarvan die psalms gepraat word in die Nuwe Testament. Die statistieke. Die Nuwe Testament haal meer aan van die psalms as enige ander boek in die Ou Testament. Daar is 283 direkte aanhalings van die Ou Testament in die Nuwe Testament, maar 116 van hulle, 41% van hulle is van die psalms. 41%, dis groot hoeveelheid. Die psalms word meer as 50 keer in die evangeliebeskrywings gebruik om na die werk van Jesus te verwys. Meer as 50 keer in die evangeliebeskrywings om na Jesus se werk te verwys. En wanneer die skrywer van Hebreërs na bewyse soek dat Jesus self God is, gebruik hy ten minste 7 keer uit die psalms aanhalings om te bewys dat Jesus self God is. 7 aanhalings uit die boek van die Psalms. Daar is baie duidelike psalms wat psalms wat baie duidelik wys na Christus toe. Ons het voorbeelde soos Psalm 2, 16, 22, 45, 72 en 110. En dis klassiek baie duidelike psalms. En ons gaan net nou en nou kortliks gaan ons stilstaan by Psalm 16. Maar wys die ander psalms na Christus toe. Wys die ander psalms ook na Christus toe. Lukas 24 vers 44 en hy sê vir hulle, dit is nou Jesus wat vir die Emmausgangers die volgende sê, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. So duidelik sê Jesus dat die psalms oor hom gaan. Kolossense 3 vers 16 is persoonlik vir my een van die mooi teksverse wat wys dat die psalms oor Jesus gaan. Want wat sê Kolossense 3 vers 16? Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Woord van Christus, sing psalms, lofsange en geestelike liedere. Die boek van die psalms is die woord van Christus wat ryklik onder ons woon. Die apostels het aangeneem dat die psalms van Jesus spreek. Hoor gegaan, wat sê Petrus, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd hier voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Hier is Handelinge 2 vers 25. Handelinge 2 vers 25. Want Dawid sê van hom, dit is van Jesus, ek het die Here altyd hier voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Handelinge 2 vers 27, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Vers 31 van Handelinge 2, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Dat sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie aanhalings is daaruit Handelinge 2 vers 25, 27 en 31 en van watter psalm praat Petrus hier? Dit is van Psalm 16. Psalm 16 wat ons gelees het. Dit is Jesus wat daar praat. So alhoewel Christus die ewige seun van God is, het hy ook 'n menslike liggaam en siel aangeneem. So ons wil nou 'n volgende aspek sien wat ons in die psalm sien, en dit is van Jesus, en dit is baie keer 'n moeiliker gedeelte in die psalms om te verstaan, en spesifiek die sondebelydenis, ons gaan nou daarby uitkom. Maar natuurlik, Christus is die ewige seun van God, en hy het die menslike liggaam aangeneem. So hy is die perfekte man. Hy is die perfekte man. En wanneer ons praat en lees van die perfekte man, dan praat ons van Jesus, want hy het perfek gelewe. Psalm 1 vers 1 sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Primair gaan hierdie teksvers oor Jesus. Want die een mens kan perfek wandel nie. Nie een mens kan perfek staan op die weg, of nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Ons almal vind onsself, een of op een of ander stadium, in so 'n situasie waar ons deel kry aan die goddelose en dat ons saam met hulle gaan en die dinge doen wat hulle doen. Psalm 8 vers 6 U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Dis nie die mens primêr nie, dit is Jesus. Hy is die ene wat perfek kom heers het, want Adam en Eva kon dit nie doen nie. En ons kon nie. Hy is die perfekte mens wat dit kon doen. God en mens. So hy kon as mens dan ook die psalm sing terwyl hy op aarde gelewe het. Daar is 'n gemeenskap tussen Christus en sy mense en hulle is so verenig dat hulle soos een voorkom. Christus en sy mense kom soos een voor. 1 Korintiërs 12 vers 12, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. So Christus en sy liggaam is een. So soos Jesus sing van die psalms, soos hy lewe op die psalm, lewe, terwyl hy lewe hier op aarde, is hy en sy gemeente een. Hebreërs 2 vers 11, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. So die psalms druk nie net ons gedagtes uit nie, maar Christus se gedagtes. Of miskien is dit beter om te sê, druk sy gedagtes eers uit en dan ons gedagtes. Die ander bewys dat Jesus op elke bladsy en elke teksvers van die psalms is dat Christus self uit die psalms aanhaal. En ek noem net 'n paar. Uit Psalm 8 haal hy aan en hy sê daar in Matteus 21 vers 16 en Jesus antwoord hulle, dit is die fariseers, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei nie? Soos Psalm 8. Wat wys dan dat Jesus lof moet kry, dat daar vir hom lof gebring sy word. Johannes 13 vers 18, ek spreek nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. So Jesus haal dan daar uit Psalm 41 vers 10 aan. So Christus haal uit die psalmboek aan. En dan kom ons by die moeilike gedeelte van hoe die psalms dan praat van Jesus en dit is spesifiek met die sondebelydenis psalms. En daar dink ons byvoorbeeld aan Psalm 41 en dan het ons 'n voorbeeld uit Psalm 40 vers 13. Want onheil of onheile, Psalm 40 vers 13, want onheile sonder getal het my omring. My ongeregtighede het my ingehaal en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof en my hart het my verlaat. So ons sê dat die psalms van Christus praat. En hierdie psalm digter bely sy sondes. En hy sê die onheile sonder getal het my omring. So sê ons dan dat Christus sonde gehad het. Nou, hierdie psalm praat duidelik van Christus wat sy sonde bely. Hoor gou mooi. Psalm 40 vers 6 tot 8 word in Hebreërs 10 vers 5 tot 7 aangehaal. En Hebreërs 10 vers 5 tot 7 sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei, brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, dit is Jesus, om u ontwil te doen, o God, en dan gaan jy die psalm aan, en dan sê dit, want onheile sonder getal het my omring, my ongeregtighede het my ingehaal. So dis Jesus wat hier praat, dan sê hy, My ongeregtighede het my ingehaal. So beteken dit weer eens dat Christus sonde gehad het? En die antwoord is ja en nee. Nee, want Jesus self het nooit sondes gedoen nie. Hy het perfek gelewe. Hy het perfek gelewe. Maar wat wel gebeur het is, hy het die uitverkorene se sondes op hom geneem. En dan belaai hy die sonde. My ongeregtighede het my ingehaal. En dan staan hy daar in ons plek en hy sy sondes, ons sondes, het hy op hom geneem. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesaja 53 vers 6. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. En hy het dan deur sy hele lewe en dan spesifiek in sy dood die straf van die sonde gedra. So ook as hoëpriester moes hy vergifnis vra vir ons sondes om kwytskelding te kry. Die hoofsaak van alles, en ek sluit hiermee af, is dat ons sing vir Jesus in die psalms. Ons sing van Jesus in die psalms. En ons sing saam met Jesus in die psalms. Kom ons bid saam.